ефіры «Свабода» ў Мінску 18:30. У бразкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў знаходзіцца з візытам у Польшчы. Па выніках сённяшніх сустрэчаў было падпісанае беларуска-польскае пагадненне аб памежных перамяшчэннях. Сёння высокія польскія ўрадоўцы двойчы заявілі пра тое, што Варшава выступае за дыялёг з афіцыйным Мінскам. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што мы размарожваем дачыненні з Беларусю сярод іншага і дзеля таго, каб мець магчымасць эфектыўна дапамагчы палякам, што жывуць у гэтай краіне. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі падкрэсліў, што далейшае збліжэнне Беларусі з еўразвязам залежыць ад таго, ці беларускія ўлады будуць шанаваць правы чалавека, у тым ліку і правы нацыянальных меншасцяў. Аляксандр Лукашэнка зацвердзіў дэкрэтам беларуска-расійскія пагадненні аб нафтавых пастаўках. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іраку распачалася перадвыбарчая кампанія. Абстаноўка напружаная ў сувязі з урадавай забароны на ўдзел у парламенцкіх выбарах шэрагу кандыдатам. У прыватнасці, забарона была накладзеная на тых, хто быў злоўлены на сувязях з баасійскай партыяй, якую ўзначальваў былы лідар краіны Садам Хусейн. Экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон пакінуў шпіталь у Нью-Йорку, у якім яму было зробленая невялікая аперацыя на судзінах сэрца. 63-гадовы Клінтон быў шпіталізаваны ў чацвер пасля таго, як адчуў боль у грудзёх. Па словах лекараў, зараз ён адчувае сябе добра і ўжо ў панядзелак можа вярнуцца да працы. Экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў каардынуе намаганні Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў па аказанні дапамогі Гаіці пасля катастрафічнага землятрусу. Генеральны сакратар НАТО Андерс Грасмусен павіншаваў Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. У прэсавым рэлізе сказана, што галасаванне прайшло сумленна, справядліва і адкрыта. У Сухумі афіцыйна ўступіў на пасаду прэзідэнт Абхазіі Сергей Багабш. У ходзе урачыстай цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнт прынёс прысягу на вернасць народу. На выбарах у снежні мінулага году Багабш быў абраны кіраўніком рэспублікі на другі тэрмін. У Гаіці сёння дзень жалобы, праз месяц пасля катастрафічнага землятрусу, які разбурыў сталіцу краіны Порто-Прэнс. Жалобныя цырымоніі праходзяць каля руінаў кафедральнага сабору ў цэнтры сталіцы ў месцах масавых пахаванняў ахвяраў стыхіі. Іранская праваабаронца, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Шырын Абадзі заклікала міжнародную супольнасць узмацніць ціск на Тэгеран у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў гэтай краіне.